Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günlülü ulenmen Yoksun Anurvan. Türkmen polisiyası 18. Mart'ta Maskalı davasından son 65 yaşlı Muhammed Nuri tutsak etti. Polis işgarları bir neçe saatten son onun cesedini Maskalasına koşurdular. Karınlaşları Muhammed Nur'un hatta polisiye bölümüne hem diri getirilmeğini, onu öğünden uzak olmadık yerde ölüyense urunluklarına ediyorlar. Maskalı dağlarının tasdiklamağına göre diğerlik alamatlarını görkezmeğini keseninden son hukuksuzluk işgarları onu halas etmek ya da hassahana ekitmek için hiç hili sinansık etmendirler. Kazi dişini alıp bariyan sülçü onun urulmaktan ölenliğini inkar ediyor ve ölüm sağladının gelenliğini yani öz azalına yok olanlığını öne sürüyor. Merhumun ayalı ve çağaları kadar Değişli hakimiyet idaralarına yüz tutuyorlar. Merhumun idi Ece siyasi aktivist. Blogçu Nur Muhammed Anayif'in YouTube kanalına çıkış edip bunun zatları var adı cikmecik kurulun verdi.
Hiçbir yerde sözümü dinledip bilmedim. Türkmenistan'da her yere ahal velayetine, polisyanın kalk etrafına yazıp gördüm. Ardami hiçbir yerde dinledip görüp estirip bilmedim hani. Dedim pahire hani alıp gidenlerinde o yerde hem görüyorsunuz ters kelepçe öyle alıp gittiyle. Pahircığım korktu yani polisyalardan korkun için komşula deyip kıyır ya den içeriye girip de kapıyı kutluya. Aynanı dövüp aynadan giriyorlar polisyala. Sonradan kapıyını alıp ters kelepçeyle bağlayıp alıp çıkıyorlar denin. Maşine müldürenden sonra da 2 kilometre sonra maşinin içinde öyle derdim pahir.
Şeyle de. Ece biz Türkmenistan'ın prezidentine şikayet arzası bilen yüz tuttuk. Yönü prokuraturanın sülçüsü ehli karınlaşlarımızı çağırıp arzamızı iğrenirler dedi.
Prezidente yazdık. Hani prezidente yazan arzamızı ne ettiler biliyor musun? Sülçü çağırdı. Ben izin aldırdım. Kamera çektirdim. İzin aldırdı bize.
Derinlikçi merhumun bedenine urulmaktan kalan iyilerin bağırdığını, yönü olurguların ölümü sebep olmağını, görünüşünün onun azalının yetenliğini öne sürüptür. Merhumun iyidi uzak vaktilap Türkiye'de yaşayan Ece Kakas'ın kanuni bozmağını, maskalarının aladasını ediyen ve başkalara kömek ediyen adam olanlığını gurrun verdi. Er ayağının arasındaki dava, Oların yaşayan yerlerinden başka yere göçmekler var adaki fikir sebepli dörep tasdiklenilmeğine göre hiç iyili el götürme yağdayına barıp yetmendir. Muhammed Nur'un ayali polis yani adamsını köşeştirmekler için çağırıptır. Maskalı ölümün sebebini keskitlemeye kömek edecek yağdayının bağırdığını ananıyar. Yönü polisi onu görkezmekten boyun kaçırıyar. Türkmen News neşirinin yazmağına göre Muhammed Nur'un oğlu 6. mayda eline paltalı polisiye bölümüne varıyor hem de siz menin kakamı öldürdünüz. İnni meni hem öldürün diyor. Onun paltasını alıp kalıptırlar. Polisiye işgarları cezalandırılmadı. Buna derek onları başka bir bölümü etraf merkezinden ova yerine geçirdiler. Bu iş boyunca beylek onlarca işte polisiyali hakikatta hiç eyli derneğin geçirilmeyenini kaydılıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rusya'nın ve Ukrayna'nın vekilletleri 3 yıldan kuvrak hareketmeden son ilkinji gezek yüzüwe yüz geçirilecek paraçyl kepleşiklerine katnaşmak üçin Türkiýä geldiler. Emma kepleşiklere Prezident Vladimir Putin'in katnaşmazlygy sebäpli taraplaryň wekilletleri has pes dereceli resmiýetlerden ibaret bolar. Rus medeniýetiniň habar bermegine görä, kepleşikleriň 15-nji maýda Stambulyň Dolmabahçe köşkünde geçirilmegine garaşylýar. Duşuklar jurnalistlerin katnaşmagynda däldi, ýapyk görnüşde geçirilýär. Sol bir wagtda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Ankarada Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşmak üçin geldi. Putin Türkiýä sapar etmekden ýüz öwren soň Zelensky hem Stambuldaky gepleşiklere katnaşmady. Zelensky Ankara gelen wagtda jurnalistler bilen söhbetleşdiginde Prezident Erdoğan bilen gepleşenden soň nähil hereket etmelidigimizi we nähil ädimler ädilmelidigini ara alyp maslahatlaşaryz. Möhüm gepleşik üçin bir näçe tagdymyz bolar we ören möhüm kararlary kabul eder diýip aýtdy. Ol şeýle hem rus delegasiýasynyň derejesini we ygtyýarlyklaryny öwrenmegiň zerurdygyny bellidi. Olaryň öz başda karar kabul edip bilmeýändigini bilýäris. Sebäbi Russiýada kararlary kimin kabul edýändigi ählimize mälim diýip Zelensky Rus wekiletini bezek delegasiýasy diýip häsiýetlendirdi. Zelensky mundan öň Putini Türkiýede ýüzbe-ýüz duşuşmaga çagyrypdy. Emma Putinin gepleşiklere gatnaşmazlygy Ýewropada 2-nji jahan urşundan bäri dowam edýän iň uly konfliktiň ýatyrylmagyna ýa-da töwüsiň togtadylmagyna umytlary pese düşürdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň hem gepleşiklere gatnaşmagyna garaşylýardy. Ýöne 14-nji maýda Kremliň Putinin rus delegasiýasyna 4 gepleşikçi we 4 bilermeni bellemegi bilen baglanşykly ýaýradan beýanatyndan soň bu umytlar hem puja çykdy. Häzir ýakyn günde gurun bir näçe ýurduna 4 günlük sapar bilen gelen Trump, eger onuň gatnaşmagy Putin bilen Zelenskiýniň duşugyny üpçinetjek bolsa, gepleşiklere gatnaşmagy taýýardygyny aýdypdy. Amerikanyň medeniýetiniň maglumatlaryna görä Trump'ın yukarı dereceli vekilleri Steve Witkoff'ın ve Kit Kellogg'ın Stambul'da bolmağına karasılıyor. Kreml tarafından yayrıdılan beyanatta Rus delegasiyasının düzümünde Rusya'nın korunluk ministerinin ornbasarı Alexander Fomin'in bolcoktuğu aydılıyor. Ol 2020 yılın fevralında Rusya-Ukrayna giyengi uvrumlu çoğuz başlanlığından son Belarus'ta ve Türkiye'de geçirilen gepleşiklere hem katnaşıptı. Delegatsiýa prezident Putinin kömekçisi Vladimir Medinskiy ýolbaşçylyk eder. Medinskiy 3 ýyldan gowrak ozal geçirilen soňky gepleşiklerde hem bolupdy. Ol Russiýanyň Ukraina bilen baglanşykly taryhy öňüsürmelerini ileriletmekde möhüm rol oýnaýar we onuň ýazan taryhy kitaplary garaşy taryhçylar tarapyndan tanqid edilýär. Şeýlede Russiýanyň toporuna Russiýanyň baş aňtaw müdürliginiň başlygy Igor Kostyukov hem girýär. Kremliň beýanatynda Kostyukov Russiýanyň ýaragly güýçlerinin baş tabynyň baş müdürliginiň ýolbaşçysy hökmünde görkezilýär. Gepleşikler 2020-nji ýylyň mart aýynda Belarusda we Türkiýede bir näçe ýerde geçirilipdi. Ýöne soňra sowsuz tamamlandy. Zelensky Putin tarapyndan gün gepleşikleriň geçirilmegi teklip edilenden soň onuň bilen ýüzbe-ýüz duşuşmaga taýýardygyny aýtdy. Ol öňden hem Rus delegasiýasy bilen däldi. Diňe Putin bilen duşuşsakdygyny bellep gelýärdi. Putin gün gepleşikleri hiç hili öň şertler goýulmazdan geçirmegi teklip edipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun ähli sebitlerini internet çäklendirmeleriniň geriminiň ýenide giňeldilip başlananyny soňky wagtlarda onlaýn messenjerlerden we beýlek platformalardan peýdalanmagyň hasy kynaşanyny habar berýärler.
Öňler IMO messenjeri arkaly daşary ýurtlardaky dogun garandaşlarymyz bilen video jaňda gurulýardyk. Häzir bu platformanyň üstü bilen SMS hem iwerip bolmaýar. Iwerlen suratlary açyp bolmaýar.
Diýper sewt ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ýöne täze päsgeçlikleriňe IMO Messenger bilen çäklenmeýär. Şeýle internet ulgamynyň tiýdligi umumyň hyýallaýar, VPN-ler petiklenýär diýip birnäçe ulanjaýdyar. Türkmenistan'a onsuz hem internet yıllar boyu hayal galyar. 2021-nji ýylda geçirilen barlyklar bu ýurtda dünýäde iň hayal işleýän internet turnunyň pidalanýanyny anyklady. Ýöne soňky hepdelerde germi hasa giňeldilip başlanan internet çäklendirmeleri raýatlarda käbir soraglar döredýär. Adatlyk radiotoryň çeşmeleri ýerli synçylar bu ýagdaýa iki jähetden çemirleşmäge tinanşýar. Kimler bu çäklendirmeleri daşary ýurtlarda hereket edýän opozisiýa aktivistleri bilen iltişdirýär? Beýlekler öňki tejribelere salgylanyp şeýle ýagdaýyň köprenç hükümet ağzalarının arasını iri kadr çalışığının geçirilmeğinin ya da beyleki mühüm üytgöçmelerin öngü tüyrosunu bolup geçeyenliğine aydiyarlar.
Dasarı yurtlarda yasayan Türkmen aktivistlerinin çıkıslarını halka istirmecek olyarlar. Yönü yurdun içinde internet torunu dolu pitikleteler de oların dasarı yurtlarda dinlenilmeğinin öngünü alıp bilmeyarlar.
Diýip bir ýerli çeşmede Atyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Ýöne aktivistler soňky bir näçe ýyl bäri ýerlerde çykyş edip gelýärler. Munyň üçin näme sebäpden Türkmenistanyň edil şu wagt internet çäklendirilsin? Ýerli synçylar bu ýagdaýa aktivistler bilen bagly habarlaryň soňky wagtlarda ýygyjylmaşmagyny, iki türkmen aktivistiniň Türkiýede tutsak edilip muňa bildirilýän garşylygyň internet ulgamyna soňky wagtlarda hasy güýçlenmegini mysal getirýärler. Yattasak aprelin ahırlarına Türkiye'de Türkmen hükümetinin iki tankitçisi bloggerler Alişer Sakatov ve Abdullah Orusov Türk hakimiyetleri tarafından saklanıp deportasiya merkezlerine ivirildi. Aktivistlerin egindeşleri ve maşgalı agdalar bu tutsak etmeye karşı çıktılar. Şeyle karşılık çıkışlarının çeğine daşarı yurt devletine yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Anayev Galandiyanın Amsterdam şehrine Türkmenistan'a adım kukluğunun kemsi edilmeğine hem de Türkiye'de iki aktivistin tutsak edilmeğine protest bildirip video yüzlerine çap etti. Olayet videosunu adam kukları kemtedirleyen yurdun devlet baydağına da hormatının bolmanlığına edip Türkmen baydağını ayak astına alıp depeledi. Bu video internet ulgamına karışık reaksiyalar döretti. Esasan yurt içine kever iri ve onuk online hasaplar bu harekete nagililik bildirip iyili izine video yüzlenme çap edip başladılar ve devlet baydağının ayak astına alınmağını yadgırdılar. Anlayfe öz çıkışını ençeme Türkmenistanlı'nın daşarı yurtlarda edil sürgünlükte yali yaşayanlığını ihrayetlerin esası hak hukuklardan mahrum galyanlığına itti ve şeyle şertlerde baydağa iye çıkayan adamların hareketini soruq astına aldı. Türkmenistan'ın konstitusiyatı devlet baydağını devlet nişanlarının hatarına keskitleyer. Şeyle de yurdun cinayet kodeksi devlet nişanlarının hormatını kaçırana ceza çarelerini gödöngünü tutuyar. Şeyle çıkışlar internet oluncularının arasına belli bir derecede rezonans dörettiği ve Türkmenistan'ın internet platformları baydağ videolarıyla çaykalıp başlanı. Kimler aktiviste hayvat attı, kimler onun doğun karındaşlarını nişana aldı, kimler baydağ meydançalarına varıp Türkmen baydağını arkasına orap üyelerinin devlet nişanlarına buyutanış törlerini beyan ettiler. Adatlık radyosunun yerli çeşmeleri son kuatlarda Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına hatta yurdun içinde hem kulak asılıp olara has içkiyin etevan edilip başlanan onay diyarlar. Türkmenistan'a devlet başlarının hem de oların arp bariyan siyasatının tankit edilmeğine vatan dönüklüğü hükmüne çemeleşilip biliniyar. Hakimiyetler tarafından tankit garayışlara erkin ve özgü fikirlere çıdamlılık görkedilmeyar. Şelede Türkmen hükümeti adım kuklarını koruyucu kurumlar tarafından insanı kuklarını berk baskılamakta tankit ediliyar. Son keptelerde internet platformlarının baydak videolarla çaykırmağının fonuna, Akhal Ulaatının tecene etrafına, hakimiyetler, devlet idare kârhanalarının işgərlerinden hem de husus telekeçlerden, özlerinin yaşayış caylarının hem de sevda dükkanlarının divarlarına devlet baydağın asmağı talep edip başladılar. Geçen yılın tomtuna tecene yaşayışlar caylarının üçeğine baydak oturtmakla borçlandırılıptı. Yönü adatlığın beylik sökbetleşir yurt boyunca internet çaklandırmalarının gaytadan güyüşlenmeğini aktivistlerle ilteştirmeyerler. Olar şeyle yağdayın önler hem gaytalananını, hususana yokuru vizipeli hükümet resmilerinin arasına iri kadr çalışığı geçirilmezden odol ya da yurt boyunca mühüm vakalara, üytgöçmelere karışılmağından odol internet tildiğinin ımıklı hayırlap başlayanın aydiyarlar.
Yağatlatsak, Serdar Berdi Muhammedov'un prezident vizipesine getirilmeğinin öngüsü arasında yurt boyunca internet arahtını sığı berk çakrendirilip başlanıptı. Su günler hem sol günleri mengdes hayırlama hatava alınyar.
Diýip ýerli çeşme aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media giňişçiligine soňky hepdelerde öňe çykýan käbir wakalar barada aýdylanyna halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedow gysga wagtda bir näçe daşary ýurt döwletlerine sapar etdi. Galiberde soňky aýlarda ýurdun syýasy sahnasyna Gurbanly Berdi Muhammedowyň gyýdy ogul Jahan Atabaýewa öňe saýlanýar. Prezident Serdar Berdi Muhammedow goloýda Moskwada ýeňiş günü münasibetinde geçirilen dabaralara gatnaşdy. Biradyň Balkan ulaýatyna sapar edip täze halkara howa mendiriniň açylyşyna gatnaşdy. Hatyňrak Ýaponiýada möhüm saparda boldy. Näbetde resmi mediadan çen tutulsa arkada futbol toporunun kazanan halkara kubogu soňky hepdelerde öňe çykan möhüm wakalaryň biri boldy. Ýeli finçler internet çäklendirmelerini gerimini giňeldirmegini bolup geçen ýa-da bolup duran wakalar bilen el hökümetde kadr çalşygy ýaly mundan soň bolmagy ahmal iri üýtgeşmeler bilen ýetirýärler. Radio Radio Türkmenistan internet torunun haýalydylmagy boýunça Türkmen Telekom arawatnaşyk kärhanasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Soňky wagtlarda Türkmenistanyň internet influencerleriniň ýa-ni internet ýyldyzlarynyň peýda bolup başlamagy hem käbir halkara neşirlerde habar gymmatyna eýe bolup başlady. Eurasia.org neşri ýa-ni ýakyna merkezdäki halklaryň häzirki zaman durmuşyna gönükdirilen We Project Media web saytyna sarglanyp Türkmenistanyň hökman ýazylmaly 10 sany TikTok ýyldyzy barada habar çap etdi. Neşir öz habaryny internet çäklendirmeleri bilen tanalýan Türkmenistanyň ýüzlerçe müň ýazylyjysy bolan internet ýyldyzlarynyň göze ýylyp başlamagyna ünit çekdi. Sanawda 2 million ýazylyjydan müňlerçe ýazylyjy üçin auditoriýa bolan öňüne barjy 10 influenceriň sosial hasaplary paýlaşylýar. Internet ýyldyzynyň Türkmenistanyň millionlarça ýazylyjy toplap bilmegi maglumat akymyny dolandyrýan awtoritar fizikanyň kanunlaryna ters gelýär diýip Eurasia.org neşri ýazýar. Türkmenistan'a kanun taýdan ýa-da resmi derejede internet toruna girdilen täze çäklendirme ýok. Ýöne sosial ulgamlarda we beýlik platformalarda belli garnyan çäklendirmeleriň ählisi iş ýüzünde amal edilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Azatlygyň habarçysy Balkan vilayatyndaky owa hyzmat önümçülük we transport kärhanalarynyň bir näçe jogapkär işgärinin saklananyny, olaryň garşysynda ýangyç ogurlugy aýyplamasy esasynda jenaýat işleriniň gozgolanyny habar berýär. İşleriň elýän adamlar geçen hepde. Dizel ýangyjynyň we çalgy ýağlarynyň ýetmezçiliginiň arasynda geçirilen barlıqlardan son saklanıptır. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar boyunca ne ilatı ne azatlığın havarçılarını resmi düşündürüş veriyor. Türkmenistanyň gowgaça ýa buğday ekişiniň, oragyň ýa-da paýty ýygymynyň gejikdirilmegi köplenç wada berilen hyzmatlaryň wagtyny edilmezligi, tehnika, suw, dökün ýaly zatlaryň wagtyny berilmezligi bilen baglanşdyrylýar. Bu gezek sebitde gowgaça ekişiniň gejikdirilmegine ekişi wagtyny tamamlap bilmedik käranneçileriň welaýet häkimine eden şikayetlerini aýtmaklaryna görä, dizel ýangyjynyň we çalgy ýağlarynyň ýetmezçiligi sebäp bolupdyr.
Jogapkärçilikli gowgaça ekişi döwründe oba hyzmat kärhanalaryna ýangyç ýetmezçiligi sebäpli müňlerçe hektar ýerde ekilmeli gowgaça ekilmedi. Käranyç daýhanlar welaýet häkimine şikayet etdi. Welaýetdäki milli howpsuzlyk edarasyna barlygy geçirmek tapşyryldy we netijede Gyzlarbat oba hyzmat kärhanasyna 250 tonu dizel ýangyjynyň bekanun näwerli hutuk taraplara satylanyny anyklandy.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýlede bereket etrawyndaky oba hyzmat önümçiligi kärhanasynda we awtologlar parkynda jemi 115 tonna dizel ýangyjynyň bekanun ýok edilendigi, Magtumuly etrawyndaky oba hyzmat önümçiligi we transport kärhanalaryna başlanan barlyklaryň bolsa şenni gutarmanyny gaýdylýar. Şu günler velayetin yanıç koyucu beketlerine A95 benzini ve dizel yanıcı satılmıyor. Bu yağday hususi yük uluğlarının üst asır geçen yük uluğlarının sürücüler için ulu kıyınçılık dörü diyar deyip adatlığın havarçı saytti. Havarçımız ile anonimlik şartında kurulaşan adamların tasdiklemanı göre hazır yengil hususi uluğları A92 benzini ören çayaklı. Dine 15 litre meçhörüne satılıyor. Yanıç beketlerine ışlanır kalon kolorunu dolanıp yığınalıp koyulupdır deyip sürücüler aydiyar. Gyzlarbat etrawyndaky owa hyzmat önümçülük kärhanasynyň hasapçysy we dizel ýangyjyny taşıyan uloğun sürücüsü saklanıp deslapkı tutsukhana yerleştirildi. Yağdaydın haberli resminin anonimlik şertinin aitmanı göre olor soru vaktinde bu iş bilen il teşkili adamların adlarına ediyarlar.
Dizel oğurluğu işinin bir uzunun etraf hakimlerinin cevapkar işgarlığına çiçeğine barıp yetiyenliği arkasız resimlerin köpüsünün türmeye basılmanın mümkünlüğü aydılıyar.
Deyip adatlığın sökvetteşi herlikçe derinoğun nehir utorjokduğunu dini çaklap bolcokduğunu belledi. Batır atlı sürücüğünün tasdiklemeğine göre Kızlarbat'taki ova hizmet önümçülüğü kerhanasını işleyen sürücüler her gün beketten öğüllerine değişli dizel yangıcını alanlarına 100 litre yangıç alsalar 130 litre yangıç alanlıklarına edip hasapçının tayyarlan guvanamasına gol çekiptirler.
Bu talaba boyun olmadık sürücüler, mekanizatörler 3 yıl veri işten kovulyan eken. Adamlar dini işten kovup hem onmandırlar. Eklenceni itiren sürücüler, traktörçüler, birgidar çıkarılıp, kadet üstü bilen tölök tölemeğe, birgü üzmeğe mezbur ediliptir.
Deyip, adatlığın çeşmesi etti. Türkmenistan'ı Olyada beylikçi cinayette ayıplanayan adamlar şoltanını devam ediyen korrupsiya ulgomlarının arasında öz iş sorununu saklamak için yokorku yolbaşıların dillen veren görkezmelerini yerine getirip sonra oğurlukta ayıplanayan rayetler köplenç öğürlerini kanun esasında korap bilmeyerler. Öz müşterilerinin işler hakkında aklı dadi bilseler de akrolçular onların işi var da metduatta malumat verip kanunu göre şarp parmaktan saklanıyorlar. Şu sebepten yerli sinçilerin tasdiklemeğine göre yanıç uğurluğunu ayıplanayan adamların işinin adaletli derinleceğine inanmak kıyın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev Türkmenabar şehrinin Dayxan Badırına alıcılar davalaşıp Badır administrasiyasının sığıretinin yokorlunun bahasını sehel arzanlatmağı başardı. Önler transport meselelerini, yangıçgıççılığını, valyuta durnuqsuzluğunu bakanılayan taraflar bu gedek kımmatlamaları esas ödürlep bilmedi. Qoq kalmağıl günnogur bulatın meşgur Qoq kvadırına 13. mayda boldu. Şonun 2 gün odal 11. mayda 75 manattan bakalanan 1 kilogram sığıret Tünün bahası duydansız 90 manada çıktı.
Bağdır administrasiyası ile alıcıların arasında koh kalmakal oldu. Adamlar etin bahasının kımmatlamağına nâgilelik güllerdiler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. 20 ötürümlük kımmatlama 2 gün devam etti. Yerli yaşayıcılar muna karşı çıkıp bahaları 80 manada içinle aşağı aklatmağı başardılar. Yönüş onu da 2 gün enki bahalarla dengeştirilene sığır eti henizde kımmat olmağına galiyar. Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine etin bahası sonku bir neçe ay veri dur noktası olmağına galiyar. Fevral ayının ilk keptelerine paytağıt aşkabatta 60 manat olan sığır etinin bahası şolgabatlar birden 70-75 manada çıktı. Bradın yanvar ayının ortalarına marbulatına bu önümün 1 kilogramı 60 manattan bahalan yardı. Bir neyce hep de son olsa bakalar 70-80 manat aralığına yütkep başladı. Mart ayının başına Levapolat'ın sevit merkezine 1 kilogram etin bakası rekord dereceleri yetip 80-82 manada çıktı. Suda resmiler bakaların ilgilerle yokorlanma boyunca hiç iyili düşündürüş verip bilmeyerler. Yönü güz aylarına Atatürk Radyosu'nun çeşmeleri yurdun dürlü sevitlerine malların arasına yayrayan keselçilik ve köpçülüklüğün mal ölümleri var adı haber verdiler. Türkmenavar şehir hakimliğine çeşme Bağdır administrasiyası ile arada turan goh kalmağı tasdiklap etin bahasını nobuttaki üyt köşmeleri karışlayanın aytti. Beyleki bir şehir yaşayıcısı 11. mayda irden 2. Dayxan Badırına etin bahasının 92 manada çıkanını tasdikladı.
Öngler etin bahası kımmatlarını bunun sebebini benzin gıtçılığı ya da transport meseleleri ile iyileştirmeye çalışıyordular. Hedir bu uğurlarda da hiç iyili mesele yok. Sonun için hiç kim teze vakaları düşündürüş verip bilmeyer.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcılar aydiyar. Şehirin İrdayxan Badırına Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrungdaş olan gassaplar 12. mayda Badırda es satın alan adamın seyrek bolonunu es sevdasının tas dolu dünyalı toğtanını aydiyarlar. Dini resmi kurs boyunca sadalaştırılıp aydılanı Levapolat'ın Türkmenabat şehrine sığır etinin bahası 25 dolar tüvülüğünü bolyar. Daşarı yurt devletlerle dengeştirilene dünyada haritların ve hizmetlerin yerli bahalarını hasab alayan Nambio Cost of Living web sahipasını göre meselen Birleşen Ştatların payitahtı Washington Washington'a 1 kilogram sigareti takminan $20, Fransa'nın Paris şehrine $21, Britanya'nın London şehrine $14, Türkiye'nin İstanbul şehrine $20, Rusya'nın Moskva şehrine $12 töwereginde bolýar. Şeýle bolanda Türkmenawatda sigaretiniň bahasy dünýäniň iri paýtagtlarynaky bahalardan bir näçe hissä gymmat bolýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu sebäpde 13-nji maýda turan gowy galmagaldan soňra 80 manada arzlanan sigaretiniň bahasynyň henizde yerli ýaşajyň maşgulu büdjetine gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň iň pes zähmet taky 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1410 manat möçberini kesgitden neşeledi. Pensiýalaryň iň pes möçberini hasaplamagyň binýatlyk ullugy 550 manat döwlet kömek pullaryny hasaplamagyň binýatlyk möçberi 520 manat tökmüne kesgitden.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.